ni jarida kutoka Sauti ya Amerika VOA. Tunangazia habari kuu wiki hii. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Wiki hii viongozi kutoka baadhi ya nchi za Afrika wamekutana na rais wa Russia Vladimir Putin. Putin amemwambia viongozi wa Afrika kwamba atawapa maelfu ya tani za nafaka ya bure katika muda wa miezi michache ijayo, licha kwamba nchi hiyo imewekewa vikwazo vya kiuchumi na nchi za magharibi ambavyo vimefanya Moscow kushindwa kusafirisha nafaka na mbolea hadi masoko ya kimataifa. Katika mkutano huo wa mjini Pittsburgh, Putin amesema kwamba anatarajia kupata mavuno makubwa ya nafaka mwaka huu na kwamba yupo tayari kuchukua nafasi ya Ukraine katika uuzaji wa nafaka kwa nchi za Afrika na hata kwa ajili ya msaada. Putin ametangaza kwamba Russia itakuwa tayari kutoa tani kati ya 1025 na 1050 za nafaka ya bure kwa Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalia, Jamhuri ya Afrika Kati na Eritrea katika muda wa miezi mitatu ijayo. Tangazo ambalo limepokelewa kwa furaha na kupigiwa makofi na marais wa Afrika waliohudhuria mkutano huo. Kitunda Nasoro ni mchambuzi wa siasa na uhusiano wa kimataifa, yupo Dar es Salaam, Tanzania.
Putin anajua nini kinachoendelea hapa katika ulimwengu, kwa sababu mara zote imekuwa hivyo. Wakubwa hawa wanaweza kuongeza kwa chakula au kuongeza kwa fedha kwa misaada ambayo anaoitoa, na yeye anajua kabisa kwamba kutoshiriki kwa viongozi hao imechangia hiyo, kwamba hofu yao kwamba huenda wanaweza kukosa chakula au wakatengwa pia kwa namna moja au nyingine na uso wa kimataifa, hasa katika nchi hizo ambazo zina wasiwasi mkubwa hasa na taifa la Russia. Lakini pia tukumbuke kwamba mambo haya yanaendana pia na msimamo wa nchi. Nchi nyingi za Kiafrika zimebadili msimamo yake, hasa katika sera za nchi za nje. Zamani nchi za Afrika nyingi zilikuwa sera za ukombozi, siasa za ukombozi hasa za nchi za nje. Lakini sasa hivi tunazungumzia diplomasia ya uchumi, ambayo nadhani imetufupisha sana na imetupoteza sana mwelekeo kama bara la Afrika katika kusimamia rafiki yupi tunapaswa kushirikiana naye, na kwa mtizamo upi na kwa misingi ipi hasa rafiki huyo tunaweza kutafikiana naye. Nadhani hii ndio kinaweza kinachotokea hasa sasa, ambao sasa nchi za Afrika nyingi zimekuwa zikitaka sasa kutafuta upande, na hasa wanataka kutafuta upande upi ambao unaweza ukawa si kuwasaidia tu, lakini je, hawa wanasaidia wanatenda haki katika ulimwengu, wanaleta usawa katika ulimwengu? Sasa tukona misingi hiyo hiyo katika sala la Afrika. Kumbuka sisi wetu kina Kwame Nkrumah, kina Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, tulikuwa tuna misingi hiyo. Lakini sasa hivi kuna mambo yanatupita hapa kati, misingi hiyo tumeitupa, na nadhani tumeona sasa tunalegalega hasa katika kutafuta ni yupi rafiki ambaye kweli anasaidia watu katika dunia na kwa mlengo wa kutaka kuleta ukombozi. Kwa kweli sisi tuna ardhi nzuri na tunalima mazao mengi, lakini tunadhoofishwa hasa na mifumo ambayo iliyopo katika dunia.
Idadi ya marais wa Afrika waliohudhuria mkutano huo ilikuwa ndogo, kinyume na matarajio ya utawala wa Russia ambao umedai kwamba nchi za magharibi zilijaribu kuvuruga mkutano. Tangazo la awali la Russia lilisema kwamba viongozi 43 kutoka nchi za Afrika walitarajiwa kuhudhuria mkutano wa pili wa Russia na viongozi wa Afrika. Marais 17 pekee ndio waliohudhuria. Nchi zingine ziliwakilishwa na maafisa wa ngazi mbalimbali serikalini. Kati ya viongozi ambao walisema wazi kwamba hawatahudhuria mkutano wa Putin ni rais wa Kenya Dr. William Ruto, rais wa Nigeria Bola Tinubu na Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais wa Zambia Hakainde Hichilema, ambaye alikuwa miongoni mwa viongozi 6 kutoka nchi za Afrika waliosafiri Russia na Ukraine kwa juhudi za kidiplomasia mwezi uliopita, naye hakuhudhuria kikao hicho. Bila kutoa ushahidi wowote, mshauri wa rais wa Russia kuhusu mambo ya nje Yuri Ushakov alidai kwamba mkutano kati ya Putin na viongozi wa Russia unavurugwa na mataifa magharibi. Kupitia taarifa kwa vyombo vya habari, msemaji wa ikulu ya Nairobi Hussein Mohamed naye alisema kwamba rais wa Kenya Dr. William Ruto hangehudhuria mkutano huo kwa sababu anazingatia makubaliano ya Umoja wa Afrika ya mwaka 2020 namba 762 yanayotaka viongozi wa Afrika kuwakilishwa katika mkutano kama hiyo na kamati maalum ya muungano huo au mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, na wala sio kila rais kuhudhuria vikao kama hivyo. Profesa Peter Kagwanja ni mchambuzi wa siasa na uhusiano wa kidiplomasia, yupo Nairobi, Kenya.
Nchi za Afrika zenyewe zimegawanyika mara tatu. Kuna zile ambazo zinaunga Urusi mkono ama zinaona Urusi kuna haki ya kuendelea na vita ambazo zinaendelea huko. Kuna zingine ambazo zimekataa kabisa, naona hii si vizuri inaanza vita hizo kuendelea, na kunazo zingine ambazo zimekaa katikati, zile zinaitwa non-aligned, na kwa UN ndio wako sana pande ya abstention. Kwa hivyo already kabla ya summit kuanza, nchi za Kiafrika zenyewe zimegawanyika.
Kwa sababu gani rais wa Kenya William Ruto anafika kiasi cha kunukuu kwamba makubaliano ya Umoja wa Afrika anasema nchi za Afrika zitawakilishwa na kamati ama mwenyekiti na sio kiongozi mmoja kuarundika pamoja kama kundi na kuhutubia?
Urusi yenyewe ingetaka nchi za kuketi na nchi za Afrika kuzungumze juu ya uhusiano wao na nchi zote za Afrika. Sidhani kuwa tumefika kiwango cha kuwakilishwa na African Union, kwa sababu sovereignty ya nchi ama tuseme nchi, katiba za nchi nyingi siruhusu kuwakilishwa nchi kuwakilishwa na tuseme na African Union ama East African Community ama hizi miungano ambayo iko nje ya nchi. Kwa hivyo ndio imekuwa ya kwamba hata Waafrika wenyewe wakienda African Union wanajiakirisha wako na meza yao. Kwa hivyo hatujapata tuseme ile Muammar Gaddafi ama kabla ya Gaddafi, Kwame Nkrumah walikuwa wanasema serikali moja ya Kiafrika. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo litazoa utata, sio tu kwa pande ya sio tu kwa pande ya African Union ama Urusi, lakini pia kwa miungano yoyote kama ile inakuja ya inaitwa BRICS, ya upande wa BRICS, itakuwa pia G20. Inaonekana kutakuwa na muda wa kusema huko United Nations pia tuwakilishwa na Afrika. Kawaida African Union na mbinu zingine za Kiafrika huenda kuwakilisha Afrika zile mbinu za katikati, lakini nchi za Kiafrika zenyewe zile zinaalikwa kama ni G7 ama G20 ama miungano mingine ulimwenguni, inakuwa ni kwamba zinaathirishwa kibinafsi.
Ahadi ya Russia kwamba ataimarisha biashara yake na Afrika kwa kiasi cha dola bilioni 44 haijatimia, na badala yake imepungua hadi dola bilioni 14 pekee, na 70% ya biashara kati ya Russia na Afrika ni katika nchi nne pekee za Algeria, Misri, Morocco na Afrika Kusini. Amini Midao ni mchambuzi wa siasa za kimataifa, yupo Canada.
Uwekezaji wa Russia katika Afrika ni chini ya 1%, yani 1% ya kile kinachokwenda katika Afrika. Na hakuna, ukiangalia katika masuala ya ile humanitarian aid ama misaada ya kibinadamu, hakuna kabisa. Kwa hiyo na kama ulivyozungumzia kuhusu habari ya biashara baina ya Russia na Afrika nzima, ni karibuni yazunguka hapo katika bilioni 10 na 18. Sasa ukiangalia wao, ukiwafananisha na wapinzani wao wakubwa katika anga za kimataifa, Marekani, ambao biashara zao ni karibuni bilioni 45 ama 50 kwa mwaka, lazima kutakuwa na changamoto fulani ama kutakuwa na masuala ambayo yataibuka, na pengine wa viongozi wa Afrika waweza wakayazungumzia haya, kwa sababu tayari ni swala ambalo kwamba Russia waliahidi kwamba litaongezeka katika kutangu kutoka 2019 kuendelea mbele, lakini haijaonekana kuwa na mabadiliko ya aina yoyote.
Unasikiliza jarida kutoka Sauti ya Amerika, VOM. Jeshi la Niger lilitangaza kutekeleza mapinduzi ya kumuondoa madarakani Rais Mohamed Bazoum. Mapinduzi yalianzishwa na walinzi wa rais kabla ya makamanda wa jeshi kujitokeza na kuunga mkono mapinduzi hayo, wakisema kwamba lengo lao ni kuhakikisha kwamba kuna utulivu nchini humo. Katika hotuba kwa taifa kupitia televisheni, makamanda wa jeshi walisema kwamba Bazoum alikuwa amepokonywa madaraka yote na taasisi zote za serikali kupigwa marufuku kufanya kazi kwa kuzingatia mfumo wa kawaida. Mapinduzi hayo ni ya saba katika nchi hii ya Afrika Magharibi tangu mwaka 2020. Niger imeshuhudia mapinduzi ya kila mara tangu ilipopata uhuru kutoka kwa Ufaransa mwaka 1960. Bazoum aliingia madarakani mwaka 2021 katika mabadiliko pekee ya madaraka kwa njia ya demokrasia nchini humo. Eneo zima la Sahel linakabiliwa na matatizo ya kiusalama, hasa nchini Mali, Burkina Faso, Chad na Mauritania. Sehemu kubwa ya Sahel imekuwa ikikabiliana na mashambulizi ya makundi ya wapiganaji wa Kiislamu, na Niger imekuwa ikipokea msaada kutoka kwa Marekani na Ufaransa kukabiliana na changamoto za kiusalama. Mapinduzi ya utawala yametokea kila mara katika nchi za Sahel. Hivi karibuni katika nchi jirani wa Niger ambao ni Mali na Burkina Faso. Profesa Fulbert Namwamba ni mchambuzi wa siasa, yupo Nairobi, Kenya.
Ukiangalia upande wa mambo ya nchi, utaona kuwa hawana utamaduni wa kidemokrasia. Na bila utamaduni wa kidemokrasia, wamezoea utawala wa bunduki. Sasa bunduki ndio inatawala siasa, kwa hivyo hiyo ni upande wa ndani. Upande wa nje utakuta kuwa ni gesi na madini ya dhahabu na uranium. Ikiwa vile basi, kuna nchi za nje ambazo zinategemea uranium na kutoka Niger. Kwa hiyo mkono wa nje nao uko ndani. Kwa hiyo washikanisha kushoto mkono wa udhaifu wa demokrasia nchini, ukishikanisha pamoja na mkono wa kulia ambao ni maingilio kutoka kwa nchi za nje, kushikanisha pamoja ndio tunaona nje.
Hao unawataja kama nchi za nje, wanaweza kuwa ni akina nani tukitilia maanani namna Sahel ilivyo? Kwa sababu nchi zote za Saheli sasa, ukitazama kutoka ramani ya Afrika kutoka mashariki hadi magharibi mwa Sahel, ni kama yote sasa ni mapinduzi ya kijeshi.
Upande wa kaskazini kuna wanamgambo wa itikadi kali za Kiislamu ambao wengi wanatoka Libya, pengine hao Algeria, na vikundi ambavyo viko karibu na Al-Qaeda au vikundi kama hivyo. Upande wa Europa kuna Ufaransa ambayo inategemea uranium ya kutoka Niger. Upande wa Marekani iko pamoja na Ufaransa, kwa hivyo ikiangalia hiyo uranium inaiangalia kama ndiyo kitu naweza kusema kuna kipambele au strategic interest, kile kinaitwa Kiingereza strategic interest, kuwa wanaona usalama wa Ufaransa ni usalama wa Marekani. Kwa hivyo kuna karibu makundi manne. Halafu ikumbuke hapo karibu ikienda Mali kuna kikundi cha wana kutoka Urusi. Kwa hiyo kuna vikundi kama vitano vya kutoka nje na siasa za kutoka nje na uhusiano wa kutoka nje ambazo zinaingilia mambo ya udhabiti wa Nigeria.
Ukiangalia majirani wa Niger kama Mali, Burkina Faso, Chad, Mauritania, baadhi ya hizi nchi zimekuwa zikipata msaada mkubwa kutoka Ufaransa wa kijeshi, lakini hata Ufaransa imefika wakati wamelazimika kuondoka. Wanaondoka wakati hizi nchi zenyewe hazina uwezo wa kulinda usalama wake wa ndani, kwa sababu hayo makundi yaliyotaja yanaonekana kushinda nguvu miundo msingi ya usalama wa ndani. Wanapoondoka Ufaransa na wanajeshi wa Umoja wa Mataifa ambao wamekuja kuwasaidia, hizi nchi za Sahel zinaweza zikajilinda, ama sasa litakuwa tisho kwamba huenda ikatoka Sahel ikaingia nchi jirani na kupanuka kuelekea kaskazini mwa Afrika na hata kushuka upande huu mwingine?
Nchi ni dalma ijidhibiti na uwe na majeshi ya kutosha. Kwa hivyo hawa hawajawahi kuyajenga majeshi yao kufikia mahali ambapo au kiwango ambacho yanaweza kujishikilia yenyewe. Wanategemea usaidizi kutoka, walikuwa wanategemea usaidizi kutoka Ufaransa. Hao wanamgambo wa Kiislamu nao wamekuwa wakizidi kupata nguvu sehemu za kaskazini, wakati ambao wako kaskazini, na anayaweza majeshi ya Mali ya Niger kukabiliana na haya makundi imekuwa ni kidogo. Sasa kama lazima anatoka na timu, nafikiri watarudi sababu wanategemea yale madini. Kwa hivyo sifikiri ni kwa sasa hii wananchi wenyewe wanaamini kuwa wakileta wanamgambo wa kutoka Urusi ndio wataweza kukabiliana na hayo makundi ya kaskazini.
Ni kushukuru Profesa Fulbert na Mwamba.
Asante sana.
Unasikiliza jarida kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Marekani imetahadharisha utawala wa Israel dhidi ya kutekeleza mswada unaolenga kupunguza nguvu za mahakama kutathmini utendakazi wa serikali, ikitaja kupitishwa kwa mswada huo kuwa bahati mbaya. Mswada uliopitishwa Jumatatu wiki hii unapokonya idara ya mahakama mamlaka ya kutathmini maamuzi ya serikali. Maelfu ya waandamanaji walijitokeza katika mji wa Jerusalem na miji mingine ya Tel Aviv na Haifa. Polisi walitumia maji yenye harufu mbaya kuwatawanya waandamanaji. Muungano mkubwa wa wafanyakazi nchini Israel ulitangaza mgomo. Netanyahu alikutana na mkuu wa majeshi aliyempa taarifa kuhusu wanajeshi wa akiba na marubani wa ndege za kijeshi ambao walitishia kugoma. Netanyahu anasisitiza kwamba anatimiza maslahi ya wapiga kura na kwamba hatua hiyo ni muhimu katika kukuza demokrasia. Makundi kadhaa yakiwemo muungano wa mawakili na mashirika yasiyo ya kiserikali yamefikisha kesi mahakamani kujaribu kuzuia utekelezaji wa sheria hiyo. Kuna wasiwasi wa kutokea mgogoro mkubwa wa kikatiba. Israeli haina katiba. Utawala wake unategemea sheria za msingi na mahakama ina mamlaka makubwa sana ya kufuatilia utendakazi wa bunge na serikali. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu na wafuasi wake wanadai kwamba mahakama imekuwa ikitumika kuvuruga utendakazi wa serikali. Ukusanyaji wa maoni unaonyesha kwamba 72% wa Israeli wanapinga sheria iliyopitishwa na bunge. Profesa David Monda ni mhadhiri wa siasa na uhusiano wa kimataifa, yupo New York hapa Marekani.
Kitakachofuatia ni kizungumkuti mgumu, manake ile sehemu ya sheria ilipitishwa imeleta hali ya sintofahamu, vuta ni kuvute. Kuna vipengele vingine ambavyo pia vitajadiliwa kwenye bunge la Israeli, lakini mswada huu ambao umezua utata wiki hii ni kama imedhofisha nuru ya Israeli kama demokrasia mashariki ya kati, kwa sababu imepiga kalamu ile uwezo wa mahakama kuu kuweza kupekua na kuweza kuidhinisha kama sheria za bunge ni za kikatiba au la.
Atatekelezaje Netanyahu anayotaka kuyafanya kama hana imani na wanaoketi katika mahakama, akiwashuku kwamba wanashirikiana na wale wanaompinga kudhoofisha anayotaka kuyafanya?
Atatekeleza, manake yeye ameweza kujipa madaraka ya ziada na pia kupatia bunge ambayo inaelekezwa na mrengo wa kulia, yani vyama vile vikali vyenye msimamo kali wa Kiyahudi, vimepata madaraka zaidi ya kusema kwamba mahakama sasa haiwezi kupunguza makali ya sheria ambazo zinapitishwa kupitia bunge na tena kupigwa saini na huyu waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Changamoto iliyopo hapo ni kwa misingi ya kindani na pia sera za nje. Kwa Waisraeli wale wanaojemea upande wa mrengo wa kushoto na wanaharakati wa haki za kibinadamu, wanaona ya kwamba nafsi hii ya mahakama kuu kudhofishwa kwa kusimamia kukubalika kwamba sheria ya bunge ni halali au sio halali inadhofisha uimarishwaji wa demokrasia na haki za kibinadamu na msimamo wa kikatiba, kwa sababu vile umesema kule nyuma kwamba Israel haina katiba rasmi ya karatasi. Kwa hivyo kimsingi inategemea utamaduni, kama utamaduni wa mahakama kuweza kuingilia kati ikidhofishwa haki za kiraia, haki za Waisraeli itadhofishwa. Kwa misingi ya sera za nje pia tusaya kwamba kuna hofu ya kwamba haki za Wapalestina, na hususan Wapalestina ambao wako kwenye eneo zilizokaliwa kimabavu na Israel, zitaendelea kukandamizwa, kwa sababu kihistoria ni mahakama kuu ya Israel ambayo imekuwa ikikaa kidete kuhakikisha kwamba haki za hawa Wapalestina, haki za Waisrael wenye dhehebu ya Kiarabu au Kiislamu zisidofishwe.
Nakamilisha jarida, mwelekezi amekuwa Aida Isa. Mimi ni Kenneth Bwire, hii ni Sauti ya Amerika, VOA.